Díky za to požehnání pro Samuele a já už bych ho teď pozval sem dopředu. Ještě bych ho na začátek poprosil, kdyby nám mohl říct pár slov o sobě, kdo je a tak, jak se má a tak.
Děkuji, já bych...
Dobrý.
Si u sebe teď. Doufám, že to tady všechno bude fungovat. Na takovou přemíru techniky nejsem v poslední době zvyklý. Takže otázka zněla, kdože jsem.
Tak.
Tak jsem Samuel Jindra. Pokud byste něco o mě chtěli vědět bližšího, tak si to můžete přečíst jen na zadní straně, myslím, toho materiálu, který máte. Pavel Hizar mi dneska volal do práce s tím, že během asi 5 minut nebo kolika potřebuje moje sebepředstavení. Tak mě hlavou běžela ta kniha Zjevení a ty čísla, tak jsem si řekl, že se představím pomocí čísel, takže tam něco v takové té číselné symbolice o mě máte. Jinak jsem vlastně původně tady z Havlíčkova Brodu, takže někteří z vás, myslím, jste už se mnou šli od vlaku sem a využili jste to, že si ještě pamatuju, jak to tady vypadá, ale delší dobu vlastně už kolik... 25 let se pohybuju po různých jiných místech a českých krajích a mezi tím jsem nazbíral, teda jak se tam dočtete, jednu manželku, 2 děti a spoustu různých pracovních i životních zkušeností. Momentálně pracuju teda jako psycholog a kdybyste někdy potřebovali nějak poradit, tak se můžete na mě obrátit, ale radu vám nedám. Jenom vás vyslechnu.
Tak jo, moc děkuju a já ještě bych tě poprosil, kdyby se s náma na začátek pomodlil a pak už určitě ti předám slovo.
Hospodine nebeský Otče, děkuji za to, že jsi nám dopřál teď tady být takhle společně. Děkujem za to, že tady můžeme být ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Děkujem za jeho záchranu, děkujem za to, že mu můžeme patřit jako jeho lid. Děkujem, Otče, že nás přijímáš za svoje děti. A chceme tento čas tady prožít především ve tvé lásce, tou tvou láskou nasycování a vysílání také na další cestu. Prosím tě, ať tvoje slovo k nám mluví tak, jak potřebujeme. Dopřej nám, prosíme, čas soustředěný na tebe. Pomoz nám, abychom prožili proměnu, kterou každý z nás potřebuje. Amen. Tak. Jak jste si mohli přečíst už v nějaké v tom stručném představení toho programu, tak možná přeci jenom si stoupnu oschotuješ. Tak naším tématem pro dnešní večer a zítřek by měla být kniha Zjevení. Tak jsem aspoň to dostal tím týmem Houby zadáno, mluvit o posledních věcech, o tom, čím asi skončí dějiny světa a možná dějiny našeho života a o knize Zjevení. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že by možná bylo fajn, aby to nebylo jenom o té knize Zjevení, protože by to jednak některé z vás mohlo odradit, třeba sem vůbec dorazit a jednak možná, že nejste až takový fandové do knihy Zjevení. Přemýšlel jsem dál o tom, co je vlastně takovým základním poselstvím knihy Zjevení. A to jsem se rozhodl, že vám řeknu hned na začátek, protože se může stát, že někteří třeba zakrátko usnete, nebo se zaberete do svých mailů v mobilu, nebo něco takového a mohlo by vám to uniknout, a to nechci. Takže hned na začátku vám povím, že moje takové přesvědčení po mnohém čtení knihy Zjevení je, že kniha Zjevení je o strachu a o tom, že ho nemusíme mít. Proto jsem jako takové motto vlastně vybral tady ten výrok, o kterém jsem si řekl, že vám ho budu opakovat během dneška a zítřka tak často, až si ho třeba zapamatujete. Nechci říct, až vám poleze krkem, spíš až vám poleze automaticky z paměti, prostě třeba na jazyk. To je hned ze začátku knihy Zjevení a možná můžete si všimnout, že to je zase o tom strachu a o tom, že ho nemáme mít. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Můžete to přečíst spolu se mnou? Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, Živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Rád bych, aby to nebyla jenom básnička, kterou se to naučíme. Ale abyste mohli odsud odcházet, třeba zítra, s tím vědomím, že strach sice někdy máme a že svým způsobem to je normální, ale že s ním se dá něco dělat a že klíčem k tomu, abychom něco mohli dělat se svým strachem, je Kristus, je jeho slovo a jeho plán s námi. Takže zkusme to ještě jednou. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Tak, díky za spolupráci. Jsem tam vás pozvu k tomu, abychom si to znovu připomněli. Takže tím jsem chtěl uvést to téma. Dnes budu víc mluvit možná o tom strachu a méně o knize Zjevení. Zítra bych rád to trošku otočil. Budeme méně mluvit o strachu a víc o knize Zjevení. Tak, pojďme hned dál. Já teď budu sledovat trošku tu osnovu, kterou asi máte v těch materiálech. Ty materiály jsou připravené tak, abyste si do nich mohli něco psát. Když tam jsou takové ty linky, tak tam se dá něco doplnit. Co doplnit, to uvidíte buď na těch slajdech, nebo si to vyposlechnete z toho, co vám řeknu. Pokud ty vaše poznámky teda mají pak nějak dávat smysl, musíte si je doplnit. Tak, jak jsou, tak je tam asi hodně prázdného místa, museli byste možná lovit v paměti nějak, anebo si to domýšlet, takže pokud s tím chcete třeba dál nějak pracovat, tak doporučuji tušku do ruky a trošku to sledovat. Takže první bod, kniha Zjevení. Kniha Zjevení se nazývá také někdy jako apokalypsa. To je z nějakého řeckého slova, které nemusíme tady rozšťourávat, ale v podstatě znamená zase odkrytí, zjevení, ukázání něčeho. Čili když se mluví o apokalypse, většinou tady v tom našem prostředí budeme myslet právě na knihu Janova Zjevení. A možná, že je užitečné si u toho připomenout, že celý druh literatury starověké, specificky teda židovské literatury, se označuje také jako literatura apokalyptická, což nám napovídá, že je to literatura, která se nějak podobá knize Zjevení. Podobá se v tom, že používá spoustu symbolů, že se tam vyskytuje spousta různých duchovních bytostí, že mluví o nepříjemných věcech, které se dějí právě teď, ale o dobrých a krásných věcech, které přijdou, čili nevlídná přítomnost, ale úžasná budoucnost. Takováhle literatura, která má tyhle ty charakteristiky, tak se nazývá apokalyptická a k ní patří i právě ta kniha Zjevení. My bychom našli v Bibli ještě jednu knihu, která má tyhle ty rysy a je ve Starém zákoně a je to kniha proroka Daniela. V té knize se možná zítra sem tam také trošku vrátíme. Ale ta otázka, kterou bych chtěl teď, to musím sledovat, když jako zjistíte, že ty slajdy tam neběží, tak mě upozorněte, protože nemám oči vzadu a budu na ně možná zapomínat. Takže kromě takového toho na první pohled srozumitelného obsahu, kniha Zjevení v sobě má spousty symboliky, spousty obrazů, které mají skrytý význam. Není na první pohled zřejmý a to nám může to čtení té knihy Zjevení komplikovat. Otázka je, tím se dostáváme hned dál, proč ten skrytý význam ta kniha vlastně pro ty první čtenáře používala? Proč se něco muselo schovávat? Ten důvod byl jednoduchý. Čtenáři knihy Zjevení, kteří žili někdy pravděpodobně na konci prvního století našeho letopočtu, ti první čtenáři žili v nebezpečné době. Víte někdo z vás, proč ta doba nebyla nebezpečná? Proč Kristovi následovníci byli nepohodlní? Zalistujete někdo v dějinách nebo ve znalostech dějin ve své paměti? Vybavuje se vám třeba nějaká asociace? Výborně, ano, skvěle. Přesně tak. Dostáváme se tady do doby císaře Nera, jeden z římských císařů, který někdy v 60. letech toho prvního století Pravděpodobně, my nevím úplně přesně, jak to bylo, ale nechal zapálit Řím, protože byl trošku zřejmě asi psychicky narušený a měl umělecké sklony. Tak se to vysvětluje, že údajně chtěl pro zvýšení své umělecké inspirace, hudební a básnické, mít nějaký velmi silný zážitek. A napadlo ho, že ten silný zážitek by mohl být v tom, že zapálí to hlavní město Řím. Jiný důvod uvádějí zase jiné zdroje, že snad to udělal proto, že ten Řím byl ve špatném stavu stavebním, bylo tam spousta dřevěných staveb a že měl plány prostě to celé přestavět. A pak jsou samozřejmě teorie, že vůbec Nero ten Řím nezapálil, že ten oheň prostě vzniknul z nějakého jiného důvodu, že s ním Nero neměl nic společného, ale pouze využil té situace, že teda ten Řím, velká část Říma lehla popelem a svedl to vlastně na křesťany. Hledal si nějaký viník, kdože za to může. Souvislo to tedy s pronásledováním křesťanů v té době. Křesťané byli menšinou, které mnozí lidé nerozuměli, podezřívali, že to je nebezpečná sekta a tak se vlastně to nabízelo nějakým způsobem tyhle ty nebezpečné, tajemné křesťany prostě se jich zbavit. Víte, jak to pronásledování probíhalo? Co se dělo tedy s těmi křesťany? Vybaví se někomu z vás něco? Možná jste viděli nějaký film nebo si vzpomněte na nějaké zprávy o tom? Možná jsou tady nějací znalci historie mnohem ještě lepší než já. Byli vyhledáváni, zatýkáni, odváděni do arén, kde byli nabízeni, co by potrava lvům. V pozdější době, to už se netýká zřejmě té doby císaře Nera, tak také byli vlastně cvičeni jako bojovníci a měli předvádět nějaké hry vlastně v těch římských arénách. Asi tady někde myslím nějaký obrázek k tomu, to je nějaká mozaika starověká, která vlastně znázorňuje to napadání křesťanů těmi dravými zvířaty v těch římských arénách. Či bylo to opravdu drsné. To, co je asi podstatné pro to naše přemýšlení, je, že křesťané žili ve velkém ohrožení. Nevěděli, co přijde. Týkalo se toto pronásledování se netýkalo celé římské říše, týkalo se speciálně Říma, ale zprávy o tom se samozřejmě šířily a nikdo nevěděl, co vlastně bude dál. A skutečně dějiny prokázaly, že pak ve druhém, ve třetím století už šlo o systematické pronásledování křesťanů nejen v Římě, ale v celé říši. Nikdo nevěděl, co bude. Není divu, že na křesťany padal strach, obavy, co vlastně přijde. Tak tady mluvíme o Římu, o prvním století našeho letopočtu a o lidech, jako jsme my, kteří žili tenkrát, že měli důvod se bát. Moje otázka zní, teď si dovolím něco přeskočit, co si myslíte, jakáže doba je dnes? A jaký pocit třeba vy, kdo jste vyznavači Krista, v té dnešní době máte? Jak vám je? Cítíte se bezpečně, anebo ne příliš bezpečně? Zkusme udělat takový malý průzkum. Kdo máte za to, že žijeme z hlediska křesťanů a možného třeba nějakého pronásledování ve vcelku pohodové době a nic až tak velkého nám nehrozí? Můžete? Myslím tady. Ano, tady. Prosím? Dobrá otázka. Já bych to nechal otevřené, ať už to myslíte jakkoliv. Protože pronásledování podle mě opravdu má mnoho podob a můžeme to chápat tak, že nám hrozí třeba nebezpečí fyzické likvidace, nebo to můžeme chápat tak, že nám hrozí nějaké nebezpečí spíš morální nebo duchovní likvidace. Jakkoliv to pochopíte. Kdo máte za to, že žijeme v bezpečné době? Myslíme na nás, na naší situaci tady teď. Můžete zvednout ruku? Super. Nebojte se, já to nějak jako nechci hodnotit. Kdo myslíte, že ne, že naopak žijeme v nebezpečné době? Tak, to by možná mohla být docela zajímavá debata, jak tomu vlastně rozumíme, jak to chápeme. A já sám bych třeba nevěděl, kdy zvednout ruku, jo? Protože na jednu stranu žijeme v naprosto fantastické době, ve které nikdo nám nebrání, abychom se takto setkali, abychom se normálně jako křesťané bavili prostě, abychom spolu trávili čas. A kdo jste podobně starý jako já, tak víme, že to nebylo vždycky tak úplně jednoduché, že 50 let zpátky tato země třeba fungovala jinak. Na druhou stranu u toho přemýšlím asi tak, že vlastně ta doba je docela riskantní, protože dějiny možná nebo události kolem nás, kolem Evropy nás přesvědčují o tom, že takováto pohoda vůbec nemusí zůstat. A že možná ta naše klidná střední Evropa se může proměnit v docela dramatické místo, kde se nebudeme cítit bezpečně. A to mluvíme jenom o takových těch událostech, řekněme, jaksi vnějších. O tom, že prostě kolem nás probíhají konflikty, pár set kilometrů na východ od nás zuří docela drsná válka a pár set kilometrů třeba na jihovýchod od nás jsou křesťané systematicky pronásledováni. My tady zatím ne. Relativní bezpečí, řekněme po stránce nějakého fyzického strádání. Ale můžeme myslet i na ten duchovní rozměr pronásledování. Já myslím, že je úplně stejně drastický a dramatický, akorát přitom teče méně krve. Ale může nás likvidovat úplně stejně. Například konzumní styl společnosti, ve které žijeme, který nás učí soustředit se na úspěch, na výkon, na věci, na to, co máme, a velmi účinně nás učí nevidět Boží království, nesoustředit se na Krista, žít jinými hodnotami, nestratit se v tomhletom světě. To je také pronásledování. Takže je to opravdu otázka, v jaké době žijeme, a rád bych to posunul ještě malinko dál. První křesťané, kteří četli knihu Zjevení, měli důvod se bát, měli strach. Jak moc se týká strach vás? Bojíte se někdy? Máte obavy, úzkost? Víte, co to je, bát se? Rád bych, kdybyste teď možná trošku o tom přemýšleli. Nevím, jestli si vás můžu dovolit povzbudit teď k tomu, abyste o tom třeba i trošku spolu mluvili, jak sedíte vedle sebe, nakolik najdete k sobě třeba důvěru, protože je to možná docela taková citlivá věc, bavit se o tom, že se něčeho bojím. Ale zkuste to. Já jsem na tom nabídl dvě takové otázky. Kdy vás pocity strachu, obav vlastně napadají? To znamená, v jakých situacích se to děje, pokud někdy vůbec máte strach? Možná, že tady mezi námi taky sedí ledas, kdo neohrožený, kdo je fakt jako úplně v pohodě. Ale řekl bych, odhadoval bych, že většina z nás velmi dobře strach známe. A druhá otázka je, čeho se teda vlastně bojíme? Ne jenom v jaké situaci se to děje, třeba ve škole před testem, ale čeho se vlastně bojím před tím testem? Co by se mi jakože mohlo stát? Já pracuju v poradně pro rodinu, která je v budově gymnázia. Šel jsem předevčírem na záchod, který máme společný se studenty. A představte si, co jsem tam našel. Někdo to prostě nevydržel. A kromě jiného, z něj vypadly i taháky. To mě pobavilo, studoval jsem pak taháky, o čem to bylo. Bylo to právě o nějaké literatuře, o dějinách literatury. Tak to bylo moc fajn. Dostat se zase do té situace, kdy fakt jako potřebuju něco zvládnout. A abych to neprohrál, tak si prostě napíšu tahák. To je strach, není to strach, který je následek psaní taháku? Lenost. Aha, tak možná můžu být ještě jiné motivy. Zkusme teď trošku tohleto prozkoumat. Já tady se vlíčím nějakou školní situaci, ale možná, že jsou úplně ještě jiné situace. Zkuste se pobavit nějak třeba teď chviličku, pět minut o tom, jak to máte se strachem, s obavami, s úzkostí, s nejistotou. V jakých situacích se to děje a co je vlastně tou příčinou asi podle vás. Takže máme teď 3, 4, 5 minut maximálně na rozhovor. Tak, nevím úplně přesně, k čemu všemu jste dospěli v těch vašich skupinkách a nakolik se vám podařilo v takové krátké době a možná nepříliš vhodném prostředí soustředit se třeba na neúplně snadné téma těch obav a strachu. Ale předpokládám, že asi každý z nás prostě máme řadu zkušeností kdy jsme se něčeho obávali a kdy jsme byli k nějakému jednání možná motivováni právě úzkostí, strachem, něčím, co nějakýmsi vnitřním tlakem, který v nás byl, který jsme možná ani neuměli identifikovat, ale nakonec, kdybychom možná šli hlouběji, tak bychom zjistili, že tam jsou tyhle ty obavy a strach. Trošku bych to teď se pokusil možná malinko rozdělit ty situace. Část situací, ve kterých prožíváme strach, je spojená s tím, v jakých podmínkách vlastně žijeme. Tak, jak jsme o tom mluvili, zda teda v prostředí bezpečném, či v prostředí, kde cítíme nějaké ohrožení. Otázka války a míru třeba, otázka zdraví a nemoci, otázka třeba kvality životního prostředí. Přibývá dnes lidí, kteří právě díky tomu, kolik máme informací o tom, co se děje kolem nás, co se děje i třeba s tím životním prostředím, kolik je nemocí, tak vlastně v nich roste obava, co bude s jejich životem, jak se to dotkne vlastně jejich životu nebo životu jejich blízkých. A je to legitimní obava. Ta druhá kategorie strachu a situací, ve kterých ty obavy prožíváme, tak se týká spíš nás osobně. Situací, kdy prožíváme nějakou krizi, nějakou zkoušku, něco prostě tíživého, nějaký třeba úkol nebo zkoušku, ve které nevíme, jak obstojíme. Probouzí se nejistota a někdy ten strach. Když bychom se na to podívali malinko z jiné strany, možná trošku zevnitř, tak bychom mohli najít několik takových základních zdrojů našeho strachu. Rád bych víc popsal ty první dva, vinu a samotu, a pokusím se krátce dotknout i té prázdnoty a smrti. Tak, vina. Vina je možná jedním z nejčastějších zdrojů obav či úzkosti, kterou prožíváme. Buď je to vina naše, že my jsme něco provedli, anebo je to vina někoho druhého, že někdo provedl něco nám. Znáte to? Víte, co to je být vinen? Už malé dítě zpravidla ten pocit provinění zná. Pocit viny je univerzálně rozšířený. Rodiče nás prostě za něco třeba trestali, káznili. A s tím je spojený strach. Třeba strach z toho, že se to prozradí, že jsem něco udělal. Nebo že dokonce opakovaně dělám něco, co se nemá. Že jsem kradl, že jsem lhal, že nevím, chodím na nějaké internetové stránky, u kterých bych nerad, aby někdo věděl, že na ně chodím třeba. Aby to někdo nezjistil. Padla by na mě hamba. Styděl bych se. A to nechci. Bojím se. S tím je spojený i strach z následků. Co se stane, když jsem tohleto udělal, nebo když tohleto dělám? Jak to poznamená třeba můj život? Či obava z nějakých následků? Budu pikat? Nebo je s tím spojený strach, že třeba někomu blížím, že mě to někdy přemůže, nějaké moje pohnutky vnitřní, které nejsou dobré, a že znovu selžu a někomu tím ublížím. Třeba, že se na někoho strašně naštvu, nebo že někomu prostě řeknu něco ošklivého, abych druhému neublížil. Zase strach. Když naopak jsem tím, komu bylo ublíženo, stal jsem se obětí viny někoho druhého, tak se někdy probouzí strach z toho, kdo mi ublížil, aby to neudělal znovu, nebo co, když ho znovu potkám. Obava vůbec to otevřít, řešit. Prožívám tu vinu, které se na mě někdo dopustil, to zranění, které je s tím spojeno, ale nevím, co s tím. Mám strach o tom s někým mluvit, protože mi třeba neuvěří. Nebo si bude myslet, že jsem si to způsobil sám. A nebo bude stát na straně toho viníka. A tak dále. Čiže to je celý komplex různých obav, které mohou být spojené s tím s vinou. Ta druhá věc, kterou někdy prožíváme, je samota. Typicky strach z odmítnutí. Bojím se, abych nezůstal sám. Bojím se, abych nebyl vyčleněn třeba z kolektivu třídy, z party, nebo z nějakého jiného společenství, kam patřím. A tak se raději přizpůsobuji a dělám všechno možné pro to, abych tam aspoň nějak patřil. A nedávno jsem se setkal s jedním človíčkem, který má problém s tím, že si připadá strašně odlišný od svých vrstevníků a má pocit, že mu bude mezi nimi lépe, že bude přijímán a uznáván, když bude mít co nejvíc piercingů. Takže ucho propíchané, břicho propíchané. Ale ono to furt vlastně ten problém neřeší. Strach z odmítnutí, že tam nezapadnu, že mě nebudou brát, že pro ně nebudu nic znamenat. Podobně spousta lidí dneska kouří nebo bere drogy, prostě proto, že v té partě to tak jako jede. A kdybych já to nedělal, tak prostě mě odmítnou. A toho se bojím, nechci. Všimněte si, zase zatím je strach. Nebo jdu do vztahu, o kterém vím, že možná nebude fungovat, jenom proto, že se bojím, jestli budu mít jinou příležitost. Tak se raději spokojím s někým, o kom vím, že to úplně není ono. Ale prostě jdu do toho, protože se bojím, abych nezůstal sám. Strach ze samoty. Podobně, když někomu třeba nabídnu vztah a on ho odmítne, zase se tam probouzí strach. A budu vůbec někoho mít? Co to znamená? Proč mě odmítl? Bojím se, že zůstanu sám. To jsou ty první dvě kategorie, vina a samota. Krátce ještě o té třetí a čtvrté, prázdnota. Nic nemá smysl, všechno pomíjí. A my se bojíme, že nebudeme mít úspěch, že náš život zůstane prázdný. A tak se ženeme do výkonu. Snažíme se dosáhnout něčeho, aby náš život nezůstal prázdný. Takže studujeme, cestujeme, snažíme se to hodně zažít, vidět, nepropásnout nějakou příležitost. Snažíme se něco mít, aby náš život nezůstal prázdný. Zhromažďujeme. Někdo sbírá známky, ať už ty ve škole, anebo jiné. Někdo sbírá peníze a dělá mu to dobře, protože má pocit, že nemá prázdný život. Někdo sbírá všelijaké funkce, někdo sbírá trofeje nejrůznějšího druhu. To proto, aby náš život nezůstal prázdný. Bojíme se prázdnoty. A nakonec se bojíme také smrti. Bojíme se nemocí. Si dobře vzpomínám, že jsem studoval farmacii, tak jak to bylo pro mě těžké vyrovnat se s tím, že jsem u každé nemoci, kterou jsme probírali, skoro u každé, tak jsem si říkal, no to přece já mám, jako jo, ty příznaky, všechno jsem to tak jako na sobě viděl. Naštěstí jsem nebyl sám, moji spolužáci to měli úplně stejné a většina věcí se dobře vyřešila. Ale v jiné podobě ještě třeba prožíváme někdy strach ze smrti, třeba v té, že se nám nelíbí být blízko starým lidem. Já se dneska setkávám s řadou lidí, kteří nesnášejí staré lidi. A dost často zatím bývá strach z vlastního stáří, z vlastní nemohoucnosti a z vlastní smrti. Jako bychom to chtěli někde prostě dát pryč. Ne, to se mě netýká. Bojím se být starý, bojím se zemřít. Kdo by se nebál, že? A tak možná někdy hledáme Boha. A tady vidíme, že strach vlastně nemusí být vždycky tak úplně zlý. Že on nás někdy inspiruje, motivuje k dobrým věcem. Třeba k tomu, abychom konečně už nějakou věc v životě vyřešili. Abychom s tím dál prostě nešli. Tak, tolik k tomu, k těm zdrojům vlastně strachu. Rád bych podtrhl tyhle ty tři věci, které se týkají strachu, obav, úzkostí. První věc, nechci tady teď dělat nějaký statistický průzkum a ptát se, jestli je tady někdo, kdo v životě neměl nikdy strach, protože by mohl dostat strach a nepřihlásit se. A pak by to už o něm neplatilo a to zase jako mu nechci prostě tu výjimečnost vzít. Ale osobně se domnívám, že asi bychom nenašli člověka, který nemá strach. Mít strach není nic ojedinělého, všichni ho máme. Co je ještě podstatnější možná, že obavy různého druhu nás budou provázet do konce života a že je potřeba umět se s nimi nějakým způsobem poprat. V tom zdravém slova smyslu si na to zvyknout, že prostě nemůžeme všechno pořešit beze zbytku a strachu se úplně zbavit. A co je moc důležité, že je spousta strachů, který je užitečný. Když mám strach, když lezu na kraj střechy, je to užitečný strach, protože mi brání v tom, abych lezl ještě dál. Když mám strach z toho, že se přijde na to, že jsem lhal, kdybych lhal, je to užitečný strach, protože mi nastavuje zase určitou hranici. Čili strach není jenom něco, čeho bychom se měli za každou cenu zbavit. Je dobře přijmout z toho i to pozitivní, co nám přináší. Dostávám se teď k části, jak zacházet se strachem a úzkostí. Chtěl bych strach přirovnat trošku k takové věci, kterou také asi všichni známe, a to je teplota, zvýšená teplota nebo horečka. Takový je strach. Je to příznak, který nám říká, že něco je třeba řešit. A jak to budeme řešit, to záleží na tom, jak moc velká to je teplota. Když prostě je to zvýšená teplota, která trvá 1-2 dny, tak si řekneme, aha, nějaké nachlazení a nic se neděje. Pokud ale je to přetrvávající příznak 2 týdny, tak si říkáme, aha, to je divné. S tím by se asi mělo něco dělat. Něco nehraje. A tak je to i se strachem. Jsou strachy, které prostě pominou. A nebo víme, že jsou docela přirozené. Že prostě tak jako k rýmě patří zvýšená teplota, tak k našim nějakým úkolům třeba, ve kterých si necítíme úplně jistí, patří strach a víme, že to pomine. Ale pokud nějaká obava a úzkost přetrvává dlouho, je třeba to řešit. Je to ta horečka, se kterou možná někdy je dobré za někým jít a nějak se s tím zjistit, odkud to plyne a poprat se s tím. Domnívám se, že existují, že existují tři takové hlavní postavy, které hrají důležitou roli v celém tom dramatu strachu. První postava důležitá je myšlení. Myšlení je moc užitečná věc. Písmo nás povzbuzuje k tomu, abychom nebyli jako mezek bez rozumu, ale abychom učili se rozum používat. Nicméně někdy nás může zradit. A to, když používáme špatné postupy, vycházíme třeba z falešných předpokladů. Proto je důležité zkoumat, jak o věcech třeba myslíme. Uvedu nějaký příklad takových přesvědčení, která v nás někdy mohou být a jsou zcela falešná. Třeba si říkám, tak tenhle ten hřích, kterou jsem se teď dopustil, mi Bůh už nemůže nikdy odpustit. Napadlo vás to někdy? Typicky třeba v situaci, kdy vy takovým hříchem řešíte už třeba po 50. Říkáte si, a co na to Bůh? Může to ještě odpustit? Přispěchá ďábel, který je nám vždycky na blízku a našeptá nám tuhletu velkou pravdu. Ne, to je hřích, který ti Bůh nikdy už neodpustí. Zažil se to někdo někdy? Nebo jiná taková pravda, která ve skutečnosti pravdou není. To je velká lež, kterou nám ďábel chce namluvit. Všichni lidé na mě musí být hodní. Když na mě někdo nebude hodný, nemůžu být šťastný. Je to pravda, nebo je to lež? Musí na vás všichni lidé být hodní? Můžete dát za úkol všem lidem, aby na vás byli hodní? Jinak, že se vám zhroutí svět a nebudete šťastní? No rozhodně ne. To je zase mylné přesvědčení, ze kterého plynou pak někdy naše obavy. Protože si říkáme, jak já to mám udělat, aby na mě všichni lidé byli hodní. A začneme se obávat, aby se na nás někdo nezačal zlobit. To myšlení nás může zklamat. Podobně si můžeme myslet, a já jsem černá ovce. Nikdo mě nemá rád. Pořád něčím vyčnívám. Typicky prostě výroky, které nejsou pravda. Určitě v něčem nevyčnívám. Určitě mě všichni lidé nevidí jako černou ovci. A možná někdy potřebujeme druhého člověka, aby nám řekl, hele, neblázni, tohle to přece není pravda. Jak to přemýšlíš? Je to chyba našeho myšlení. V tomhletom je úžasnou pomocí pro nás Bible, která je zdrojem pravdivého obrazu o světě a o nás. A je to úžasná hodnota knihy Zjevení, protože ta nám ukazuje, jak věci jsou. Vyvádí nás z našich mylných přesvědčení. Snímá nám falešné brýle, které zkreslují to, jak vidíme svůj život a budoucnost. A říká, neboj se. teď to možná prohráváš. Teď možná se zdá, že ďábel vítězí. Ale ve skutečnosti Boží království je neporazitelné. Takhle kniha Zjevení odpovídá na náš strach. Vstupuje do našeho myšlení a ujišťuje nás o tom, jaká jsou fakta. Tak druhý velký hráč v tom dramatu strachu je naše představivost. Fantazie je jedna z nejsilnějších schopností našeho nitra. Je to obrovská síla, která, když je použitá dobrým způsobem, tak nás může vést k neuvěřitelným věcem, ale stejně tak jako myšlení nás také může zradit. Třeba když rozvíjíme všelijaké svoje katastrofické představy. Znáte to? Když já neudělám tuhletu zkoušku, tak prostě celé moje studium je v háji. Nebo tu maturitu přece nemůžu udělat. A teď vám to běží hlavou, co všechno se stane, až vy tu maturitu neuděláte a můžete dojít až úplně ke zhroucení celého světa kvůli vaší maturitě. Je spousta lidí, kteří jsou v tom velcí odborníci a velice cvičení, že umějí ty svoje představy tak jako rozvíjet a nabalovat jednu na druhou, že od nějaké své drobné chyby dojdou až k tomu, že když ji udělají, tak vlastně selže celý jejich život a že vůbec nic nemá smysl a že s tím prostě končí. Stejně tak naší představivosti si přehráváme někdy svoje různá třeba selhání nebo svoje různá provinění, různé příběhy, ve kterých se nám něco nepodařilo. Co je důležité a co je třeba se naučit, je umět ty filmy, které my si takhle přehráváme, včas zastavit. Jakmile zjistím, že už zase ujíždím na nějakém tom svém sci-fi, na které jsem naučený, tak prostě zmáčknout tlačítko stop. Čím dřív to zjistím, tím snadněji se to vypíná. A je dobře, když se to nacvičíme, uvědomíme si, aha, už zase jedu v tom katastrofickém myšlení, v těch představách, jakže to všechno špatně dopadne. Ale to je to, co mě ničí a to, co probouzí můj strach. Tak to může být i v té oblasti víry, o které se tady bavíme, že si řekneme, že v tom světě třeba křesťané jsou docela ztraceni a že vlastně nás ten svět přemůže. Možná si vzpomenete na starozákonní postavu proroka Eliáše, který takovéhle katastrofické představy také měl. Říkal Pánu Bohu, a já už jsem vlastně jediný, kdo ti důvěřuje tady v celém Izraeli. Pán Bůh mu říká, vůbec ne. Co si to myslíš? Je tady ještě spousta těch, kteří podobně jako ty jsou mně věrní. Může nás to potápět, ničit. A kniha Zjevení zase slouží k tomu, že vlastně tu naši představivost sytí úžasnými obrazy toho, jak Kristus a jeho království v tomto světě vítězí. Přesto, že křesťané umírají. Přesvědčuje ty křesťany, kteří byli ohroženi na fyzické existenci o tom, že se nemusí bát, protože i kdyby je někdo předhodil lvům, Kristus zvítězí. Oni nakonec budou na straně vítěze a ti, kteří stáli proti ním, na straně poražených. Akorát, že teď momentálně to vypadá jinak. Takže se může stát, že neuděláme maturitu, ale neprohráváme tím celý život. Takže se může stát, že třeba opakovaně v něčem selžeme, ale to neznamená, že Bůh mě zavrhl. Takže se může stát, že třeba i někomu ublížím. Něco neudělám dobře, něco nezvládnu, ale to ještě neznamená, že jsem ztratil hodnotu a že mě nikdo nemá rád. Přinejmenším Bůh je ten, který tě má rád. Tak a ten třetí hráč, o kterém se chci zmínit, je paměť. Paměť je moc dobrá samozřejmě, ale zase může selhávat. A to tehdy, když si dobře pamatujeme věci, které bychom měli zapomenout. Typicky se to týká viny. Viny, která je odpuštěna. Odpuštění toho, v čem jsme selhali, je podle mě ta největší proměna či zázrak, kterého my se můžeme tady na světě dočkat. Je to úžasně osvobozující, když my můžeme k Bohu přijít a vyznat mu svoje hříchy a přijmout ujištění o tom, že nám bylo odpuštěno. A ďábel se bojí toho, abychom náhodou na ty viny nezapomněli. A tak nám je připomíná a říká typicky v situaci, kdy my zase někdy selžeme, a říká, víš to, Vicky, ty jsi prevít, jen si vzpomeň, kolikrát, že už to bylo. Vidíš to? To si ještě myslíš, že Bůh tě může mít rád? A nebo tehdy, když čelíme nějakému velkému úkolu, vzpomeň si, jak jsi selhal, jak se ti tamto a tamto nepovedlo, jak tě skritizovali, jak tě odmítli. A znovu je to zdroj toho, co nás potápí. Jestliže my přijmeme, a teď se vracím zpátky k tomu tématu hříchu, viny, jestliže my přijmeme odpuštění viny, je dobře, abychom tu věc uzavřeli tak, jako ji uzavírá Bůh. Pán Bůh prostřednictvím proroka Micheáše pověděl, že vinu hází na dno moře. Likviduje ji tak, že už ji nikdo vytáhnout nemůže, pokud to nebudeme my sami, pokud my ji nebudeme vytáhnout. Odpuštění umožňuje zapomenout a zahájit proces zapomínání. Proto je tak důležité pracovat s tou pamětí a mazat z ní to, co z našeho života vymazal Bůh. Tak, poslední věc tady k tomu, kromě toho, že nás někdy může zradit myšlení, kromě toho, že nás někdy může zradit naše představivost, kromě toho, že nás může zradit i naše příliš dobrá paměť, tak je velmi nepříjemným faktorem, pokud jsme se svým strachem sami. Všechno je dvakrát horší, když jsme sami. Proto je třeba, abychom hledali průvodce. A tady bych chtěl vás pozbudit k tomu, abyste hledali nejen průvodce v Bohu, který nepochybně je tím naším nejvěrnějším přítelem, který s námi je v každé chvíli našeho života, který nám naslouchá, který nás nikdy neopouští. Ale často potřebujeme i lidského průvodce. Někoho, kdo nás bude trošku doprovázet, možná tehdy, když ta horečka je trošku vyšší, když možná toho strachu je víc, když je víc různých úkolů, když je víc možná různých selhání a dalších nepříjemných věcí, které se nás snaží potopit. Nevyhýbejme se tomu o těchto věcech s někým mluvit. Potřebujeme to. Tak to Bůh zařídil, že nejsme sami, jako Kristovi následovníci, ale jako společenství, protože potřebujeme jeden druhého. A někdy to musí být nebo je užitečné, když to je takový ten úzký, intimní kontakt s přítelem, s člověkem, kterému můžeme důvěřovat, kterému můžeme říct, zase se mi tohle to stalo. Nevím si s tím rady. Pořád se to vrací. Co s tím mám dělat? Co mi k tomu můžeš říct? Takový člověk nám může právě pomoct, abychom možná si projasnili to myšlení a nedrželi se v ozovkách faktů, které jsou ve skutečnosti velké lži. Nebo nám může pomoct, abychom si uvědomili, že si furt přehráváme nějaké ty filmy. A řekne nám, hele, stopni to. To se furt vrací. A ty můžeš to nějakým způsobem zvládnout. Čili nebraňme se, pokud někoho takového máme, mluvit o těch věcech strachu, obav a úzkostí. Tak, chtěl jsem vám to shrnout trošku v takové stručné podobě. Takže najdete pod číslem 6 manuál strašpytla. A ne, co dělat se strachem. Pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak doporučuji vaší pozornosti. To, že v duchu knihy Zjevení jsem se snažil být hodně symbolický, takže pokud to jen šlo, tak tam máte buď 7 bodů, nebo 4 body. Tohle je 6. bod, manuál má 7 bodů, celkem dneska večer proberme 7 bodů. Já mám poznámky vytištěné na 2x7 papírech. Nevím, kolik tam máte listů vy, doufám, že 14. Tak to je chyba. To musíme vrátit do redakce, že to natiskujeme na 16 papírů. Takže 7 bodů manuálu pro strašpytla, velice stručně ty první, protože jsou jednoduché. První věc, jestliže něco cítíte, že není úplně v pořádku, je dobře si sednout a říct, aha, není něco v pořádku. Nějak to se mnou není ono. Možná to může začít jenom tímhletím, kdy si začnete identifikovat, že prostě asi byste možná něco v životě, v tom, jak přemýšlíte o věcech, v tom, jak je prožíváte, potřebovali změnit. Takže přiznej si strach, cože se mnou vlastně děje. možná něco maličko jste tady mohli se pokusit v této věci udělat, když právě jste spolu povídali o tom, kdy třeba strach prožíváte. Někdy nám dlouho uniká, že vlastně v životě děláme nějakou chybu a teprve po čase si uvědomíme, že prostě něco v životě neklape. Třeba tehdy, když ve vztazích neustále na něco narážíme. Nebo když se nám opakovaně nedaří zvládat některé úkoly, které bychom asi zvládat měli. A nebo když neustále v něčem selháváme, něco prohráváme, nějaký svůj boj. Tak to je ta situace, kde by bylo fajn asi si říct, ale něco se asi děje. Co to je? Druhý bod. Mluv o něm, tedy o tom strachu. S kým to budu řešit? Čili to je ta věc toho průvodce. Najdi někoho, s kým bys to probral. Ať v tom nejsi sám. Nejlépe, když je to někdo, kdo je třeba malinko zkušenější než si ty. Především by to měl být někdo, komu můžeš důvěřovat a mluvit naprosto otevřeně a ví, že to nikde nevypovídá. S kým se můžeš za tu věc modlit. Kdo má i takový duchovní pohled člověka, který už nějakou dobu žije s Bohem. Čili s kým to budu řešit. Třetí věc, pojmenuj to. To možná může proběhnout právě s tím průvodcem. Dej tomu nějaké jméno. Cože to vlastně je? Co tě to trápí? Je to teda třeba nějaká opakovaná vina, která probouzí strach? Nebo je to nějaká nepříjemná vzpomínka, která se ti vrací? Nebo je to člověk, který ti třeba ublížil a o kterého zakopáváš? Nebo je to nějaká situace, kterou prostě neumíš zvládat a opakovaně tě znejisťuje, že vlastně, když se do ní dostaneš, takže nevíš, co s tím? Dej tomu nějaké jméno. Čeho se to bojím? Čtvrtá věc. Hledej odpověď. Kde je tedy bezpečí? Tady, a teď bych nerad, aby to vyznělo tak strašně jako klišé, jako taková fráze, která se někdy opakuje. Rád bych to pověděl s tím, že to fakt tak je, že Bůh zná odpověď na naši otázku, na náš problém, protože on náš život stvořil, protože je s námi ve všech chvílích našeho života a protože vidí mnohem dál než my. My někdy nemusíme úplně porozumět celé Boží odpovědi na náš problém. Ale Bůh je ten, který nikdy neklame. Možná jde teď o to zjistit, cože vlastně k tomu říká. A o tom je ten další bod, pátý. Přijmi Boží slovo. O čem se mnou Bůh mluví? Co mi říká? Bůh ti říká například, jsem s tebou, jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Nebo jinde říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, jste obtížení a já vám dám odpočinutí. Nebo říká, i kdyby vaše hříchy byly rudé jako šarlat, mohou být bílé jako sníh. Pojďte, projednejme to spolu. Teď tady cituju různá místa písma z Evangelia Matoušova nebo z proroka Izajáše třeba. To jsou nesmírně důležitá Boží ujištění. Není lepší zdroj pravdy, faktů o našem životě i o našem strachu a o těch věcech, které řešíme, než je písmo. Jde jen o to, abychom ho používali a abychom na něm stavěli svůj život a svoje postoje. To Boží slovo poskytuje fakta pro naše myšlení, poskytuje materiál pro naše představivost, jak to uvidíme ještě zítra, poskytuje také ujištění o smíření pro naši paměť. Tak a šestý bod, promluvy ke své duši. Už jste to někdy zkusili, mluvit se svou duší? To nás učí žalmy. Možná jste si toho všimli, že v řadě žalmů je napsáno, ale ty má duše, upokoj se třeba. V žalmu 42 třeba, to je takový známý žalm o té lani, která žízní po vodě, tak je napsáno, duše má žízní, po Bohu volá. Ale té duši pak tady v tom žalmu ten autor říká, proč si tak skleslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha. Nevím, Nakolik tohleto umění je vám blízké nebo ne, předpokládám, že možná pro většinu z vás to je něco nového, ale písmo nás učí, abychom promlouvali ke své duši. Jako kdyby tady byl někde já a tady má duše. A já mohu mluvit ke své duši a mohu ji o něčem přesvědčit, o něčem ujistit. Mohu ji taky trochu pohladit, potěšit, anebo naopak popostrčit k něčemu. Tenhle ten dialog vnímám jako hodně důležitý, protože tady se vlastně uskutečňuje ta naše jakási vnitřní proměna. My nemusíme zůstat tam, kde jsme. Jestliže já pochybuji o Božím odpuštění, nemusím čekat na někoho druhého, až mi řekne, nepochybuj, je ti odpuštěno. Jestliže písmo mi říká, Bůh tě odpustil, pak já tohleto, tenhle ten Boží vzkaz, který v tom velkém dopisu, kterým je Bible, mi Bůh poslal, tak můžu předat své duši a říct jí, neboj se, nepochybuj, Bůh ti odpustil. Stejně tak můžeme použít i ten výrok, který jsme si tady na začátku opakovali. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Neboj se. To je vzkaz, který můžeme poslat své duši. A vnímám, že tohle je jeden z důležitých nástrojů toho, jak pracovat s vlastními obavami, úzkostí, strachem, pocitem viny, dalšími věcmi, které nás někdy svírají. A tím jsem se dostal k tomu poslednímu, co ten manuál obsahuje, pochopitelně 7. bod, pamatuj. Chci vás pozbudit k tomu, abyste si některé tyhle ty klíčové výroky, které ta naše duše potřebuje, abyste se je zkusili učit opravdu nazpaměť. Třeba jako ten verš teda ze Zjevení 1.17.18. Zkusit to spolu se mnou. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev, ale živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Výborně. Někteří se to říkali docela z paměti, možná se spolíhali na to, že to řeknu já. A já jsem se v duchu bál, všimněte si, úzkost, obavy, jestli si vzpomenu na další slovo. Ale dobře to dopadlo. Tak. Pamatování některých těch klíčových výroků, aniž byste museli mít v ruce Bibli, a nebo mobil, ve kterém máte Bibli, je důležité proto, že si je můžete opakovat v těch situacích, ve kterých je možná nejvíc potřebujete. Před písemkou, na zubařském křesle, když vám ujíždí vlak, když váš milý nebo vaše milá nedorazili na schůzku, když se vám něco zoufale nedaří a jste prostě v tom a tak dál. Je dobře... Myslím v tom průšvihu. Je prostě dobře, když jsme v tomhletom ohledu samoobslužní a své duši umíme povědět to, co v tu chvíli, když jí je úzko, vlastně potřebuje. Tak, blížíme se k závěru dnešního večera z mé strany, tedy 7. bod, samozřejmě, to je ten poslední. V tom výroku, který jsme si právě zopakovali, jsme si řekli, že Ježíš má klíč od smrti a hrobu. Jak tomu rozumíte? Co to znamená mít klíč od smrti a hrobu? Co myslíte, že to znamená? Že křísí mrtvé, že teda smrtí to nekončí? Co ještě to může znamenat? Že život dává i bere, že je pánem nad životem? Že život může dát a nemusí. Ano, to je hezky řečeno. Dobře. Že zase to je ta autorita vlastně nad životem. Co to ještě může znamenat, když Ježíš říká, mám klíče od smrti i hrobu? Ano. Prosím? Že bude soudit. Ano. Že on to nějakým způsobem rozlouskne. Že? Tady vidíme, jak se kniha Zjevení vyjadřuje. To je vlastně jakýsi obraz, že? Klíč. Klíč znamená, že se dostanu do dveří. To znamená, že ty dveře nejsou uzamčené, že jsou průchozí. A v tomto případě jde o dveře k hrobu, ke smrti, k říši mrtvých. Nad tím, čím má Ježíš moc, smrtí to nekončí. Dává život, vrací život. můžeme žít. Tak, jenže než se tohle to stalo, tak Ježíš musel projít něčím nesnadným, těžkým zápasem v zahradě Getsemane. Víte, o čem je řeč? Ten text bych s vámi rád přečetl, nebo aspoň část z něj. Velikonoční události, které zanedlouho budeme si připomínat. Matouš 26, 36 až 46. Všimněte si, zase jsem musel ty šestky tam dát prostě. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra, oba syny Zebedeovi, tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Pojedešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zasil je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel po druhé a modlil se, otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul? A musím-li jej pít? Staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl je opět spící. Nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Ale přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Staňte, pojďme. Ale přiblížil se ten, který mě zrazuje. Co se tam s Ježíšem dělo? Co Ježíš prožíval? Zklamání? Strach? Úzkost? Co ještě? Smutek, ano. Smutná až k smrti duše. Co ještě prožíval? Samotu. Učedníci tam byli, ale spali. Stres. O čem pokušení? Že by se mohl vyhnout něčemu těžkému, co věděl, že ho čeká. Touhu po čem? Ano, touhu po jiném řešení. Tady je Ježíš hluboce lidský. Dokonce jeden ze známých autorů, C.S. Lewis, když komentuje tenhle ten oddíl, tak říká, Ježíš pravděpodobně v tu chvíli ztratil tu jistotu nebo to vědomí toho, že všechno to skončí tím vzkříšením. Prostě čelí té smrti, která se blíží úplně naplno. Co nám to říká o nás? Jsem se pokusil tak toto zhrnout, ale chtěl bych, abychom si všimli, že to je důležité poselství pro nás. O čem to poselství je? Co myslíte? V souvislosti toho, o čem jsme se tady dneska večer bavili, co to říká o našem strachu, o našich pokušeních, o naší úzkosti, o našich obavách. Prosím?
Je to
že je to normální, že i Boží syn, Ježíš Kristus, tím procházel. On to zná. On to zná. Zná to víc, než si dokážeme představit. Ve všech chvílích toho, když nám je fakt blbě, Ježíš přesně ví, o co jde. A co je ještě důležité, že celý ten Ježíšův příběh tím neskončil. My jsme četli jenom ten krátký výsek asi toho dna, na kterém byl. Ale ono to vede dál ke kříži, k hrobu, k prázdnému hrobu, ke vzkříšení. Kam ještě? Ještě to vedlo dál? Výborně, přesně tak, ano. Až do nebe to vedlo. A to je, milí přátelé, přesně příběh knihy Zjevení, který si zítra budeme připomínat. Příběh o velké bídě, která je v tom, že jsme prostě vystaveni silám tohoto světa naplno. Jako Ježíš v Getsemane. A ty síly světa nás mohou naprosto ruinovat. Možná někdy fyzicky, možná někdy duchovně, možná na naší duši nám může být strašně bídně. Ale v každém případě platí, že příběh Krista a Kristových následovníků tady nekončí. Že to jde dál, že to jde ke vzkříšení a na Boží pravici. Přesně to je příběh knihy Zjevení. Ano, musíme tím projít. Možná tou arénou, kde jsou ta dravá zvířata, ti lvi, ale my jdeme dál. Tohle to je jenom část příběhu, možná ta hodně viditelná, ale jenom část. Jdeme ke vzkříšení a do Kristova království, které rozhodně zvítězí a které je neporazitelné. A kde, přátelé, nebude ani vina, ani smrt, ani strach. Kde bude pokoj. Něco, co písmo označuje jako zahradu, ve které Bůh a člověk budou blízko. To jsem chtěl připomenout i tím textem druhým, který teď už nebudu číst, je z 1. listu Janova ze 4. kapitoly, kde ale důležitá pravda je tam tučně vytištěná, že jaký je on, tedy Kristus, takový jsme i my v tomto světě. Kristův příběh je náš příběh. Jestliže Kristus trpěl a procházel Getsemane, i my musíme někdy něčím takovým projít. A kdybychom zůstali ušetřeni, protože jsme třeba pohodáři různých úzkostí v tomto světě, úzkostí smrti a vším nesnadným spojeným se smrtí, rozhodně každý z nás projdeme. Ale tím to nekončí, protože tak, jako Ježíš usedl po pravici v nebi, tak my tam máme přichystané místo také. To je ta úžasná dobrá zpráva pro všechny strašpytle. Nemusíme se bát, tak se nebojme. Zkusíme ještě jednou ten text. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti, pekla, hrobu. Tak zítra to bude, jak jsem říkal, víc o knize Zjevení. Já jsem tady dneska ani nevyužil tu tabuli nakonec, ale zítra si tady něco budeme víc asi trošku číst a kreslit z té knihy Zjevení. Děkuju vám za pozornost.